Man ir bijusi iespēja ar UNESCO kultūras pieminekļu ekspertu, arhitektūras zinātņu doktoru un Art Graphic et Patrimoine starptautisko direktoru Bruno Delandu un viņa kolēģiem kopā būt Sīrijā un redzēt ekspertu darbu uz vietas. Sīrijai, kura ilgus gadus bija pazīstama kā turistu iemīļota zeme, sagrauto vēstures vērtību atjaunošana ir ļoti būtiska. Tā ir daļa no zemes gan fiziskas, gan morālas atkopšanās. Tagad ar Bruno Delandu esmu satikusies Briselē, kur ir mana darba vieta un arī šobrīd viņa mājvieta. Esam žurnālistu kafēnīca Eiropas Savienības padomes sēkā, kurā kā nospriežam ir no kara plosītās Sīrijas pavisam atšķirīgas fona skaņas, un es Bruno Delandam vaicāju, ko var spriest par notikumu attīstību Sīrijā pēc viņa nesenās atgriešanās.
Ko mēs redzējām šoreiz, trešā reize faktiski Sīrijā, bija vēl savādāk, nekā mēs redzējām agrāk. Mēs bijām gan Damaskusa, gan Omsa, gan Alepo un Palmira, kur bija daudz mirīgāk pēdējā reize. Mēs vairāk dzirdējām, ka bija bumbas un vēl militāra aktivitāte apkārt. Apkārt vai arī pilsētās. Un, bet runājot par montojumu, varējām novērtēt, ka ir daudz, kas ir notīrīts, un ka tagad Valsts pieminekļu inspekcija kopā ar sabiedrību sāktu domāt ne par rekonstrukciju, bet vismaz kā notīrīt un kā sākt veikt inventarizāciju un nostiprinājumu, lai varētu gaidīt šo laiku, kur būs pilna režīma rekonstrukciju.
Bet redzot to, kas tur ir, vai tiešām ir cerības, ka to vispār var atjaunot? Protams, arī Sīrijas pieminekļa eksperts saka, ka jā, un viņi redzējuši arī karus iepriekš, bet viņi arī saka, ka tik ļoti sapostīt, piemēram, Alepo nekad nav bijusi.
Ja viena vieta vai daži pieminekļi ir iekļauts, vai tas ir pasaulē mantojuma sarakstā vai nacionāla inventarizācija sarakstā, tas ir tāpēc, ka kaut kur ir autentisks. Un, protams, tas vairāk nav, bet jautājums ir, mēs varam dabūt šo aspektu apakal rekonstrukcijas vai restaurācijas laikā. Ja palik pietik daudz bloki ar ornamenti, ar ko mēs varam nolikt savā vietā, tad mēs varam to darīt. Ir daži kvartāli, pilni kvartāli, kur palik tikai kratēri, kur vairāk nav ko izmontot atpakal. Tad, protams, viņi gribēs būvēt apakal to kvartālu, bet izmantojot jaunos materiālus, vai tas būs betons, vai tas būs cits, vai jauni akmenus. Bet nekad nebūs apakal atmosfēra, kas bija pirms karš.
Un esot jums līdzi, es arī pati pārliecinājos, ka tiešām strādāt arī arhitektiem ir ļoti bīstami, jo joprojām ir nesprāgušas raķetes, joprojām ir jāzin, kur kāju likt, tas nebūtu nav vienkārši no šā viedokļa.
Ne katru dienu ir apkārt mazi bildozori, kas strādā, un, protams, drupas vidū vēl palika gāzes bumbas, un katru dienu ir viens, kas eksplodē, un tiešām palika bistami, un nav tikai bumbas, bet arī cilvēki, kas palika zem drupam. Un tas paņems ilgu laiku, kamēr mēs varēsim notirīt un zināt viska, lai būs pilnīgi droši.
Cik jau aktīvi UNESCO kā organizācija var iesaistīties Sīrijas pieminekļu atjaunošanā?
Jau 2015. gada no Libanas, no Beirut, bija dibināts speciāla fonds, kas palīdzēja Sīrijā novērtēt situāciju. Tas nebija oficiāli šajā laikā, tas viss notika no ārpus Sīrijas, un tagad ir pirmā reize, kur mums ir oficiāli līgumi, kur mums ir oficiāli darbs, kur mēs varam skaidrā veidā sākt strādāt Sīrijā. Nozīmē gandrīz 2 gadi vēlāk. Un šis fonds ir no Eiropas Savienības, no Japānas, no ir daži valsti, kas piedalās šajā fonda, un kura administrācija fiziski ir Beirūta. Bet atbildīgi cilvēki no UNESCO vēl nevar, cik bieži viņi gribētu braukt uz Sīriju.
Un izskaidrojot radio klausītājiem, tas, ko jūs atvedat no Sīrijas, ir trīs dimensijās skenēts ēku attēls, pēc kura tad var vadoties saprast, ko tur vēl var darīt.
Jā, faktiski mēs izmantojam 3D skaneri, trīs kopā, plus dronu, plus vēl citas aparatūras. un, protams, mēs daudz noskanējam, par katru vietu ir vairāk miljārdi izmērījumi, trīs dimensijas ar krāsām, un tas mums palīdz novērtēt un parādīt citiem kolēģiem vai Parīzē, vai Itālijā, vai citur ārzemē, kādā stāvoklī tas ir, un arī ieklauc Valstspilnieku inspekcijas darbniekiem. Un jau novembrī viņi sāks fiziski strādāt, veikt inventarizāciju visiem blokiem pagalmas, un dažās vietās, kur tiešām nevar gaidīt, sākt nostiprināt, lai tas vairāk nepaliks avarijā stāvoklī.
Ko sīrieši saka par to, ka jūs esat turklāt eiropieši un francūži turklāt un ar savu tehniku? Vai tā izpratne šobrīd ir, ka tiešām jūs palīdzat? Vai sīrieši ir atvērti jūs darbam?
Ir faktiski divi momenti. Pirmais, 5 minūtes laikā, kur viņi grib sadalīt ar mums, ko viņi domā sirdi. Kāpēc jūs redzējāt televizorā medijos, ka Daesh vai opozīcija bija pret mums, sabojā kultūras mantojumu, un mēs bijām vienīgi, kas strīdējāt pret, un neviens mums nepalīdzēja. Un tas ir, ka sākumā viņi ir drusku dusmīgi pret Eiropas un pret mums. Un uzreiz viņi saprat, ka mēs neesam Francijas vai Latvijas prezidenti vai valdība, un ka ja mēs esam šeit, mēs lidojam tik tālu un ar visām grūtībām, tas ir tiešām, lai mēs varētu viņiem palīdzēt. Un tad sāks efektīvu sadarbību ar viņiem.
Bet šobrīd jūs esat gandrīz vai tā kā kolēģi, partneri, faktiski jau draugi, jo jūs esat bijuši vairākas reizes un sazināties.
Tagad jau ir draudzības atmosfērā darbā. Vairāk nav kā profesionāla attīstība, ir vairāk kā draugi, un mēs mēģinām arī sadalīt mūsu pieredzi un zināšanas. Nozīmē, ka ar laiku tas ir arī mērķis mums, lai šī ekspertīze, ko mēs paņemam līdzi uz turien, nepalikt tikai no Eiropas, bet mēs varēsim sadalīt, lai viņi lēni varētu sākt arī strādāt paši.
Jā, un tur jau mēs arī satikām kādu puisi, kurš arī ir ieinteresēts mācīties un vairāk uzzināt, vai ne, par to skanēšanas iespēju un tam līdzīgi.
Jā, un kas ir ļoti interesanti un kas kaut kur ir pārsteigums, ir, ka viņš nav vienīgais, un ja viņš gribētu turpināt augstā līmenī studēt Eiropā, tas nav tāpēc, ka viņš grib braukt prom no Sīrijas, bet viņš grib dabūt augstāko diplomu, lai varētu palīdzēt apakal savā valstī. Un tas ir, kas ir ļoti unikāls un apspugulo, kas notiek tur, ir, ka visi grib labāko rekonstrukcijai. Visi no pašvaldībās un no valdībās arī palabo ūdens, kanalizāciju, elektrību. Tas vēl nav labākais, ka pagaidām tikai 12 stundās ir elektrība, pēc tam ir generatori, bet tas ir procesā. Un ja mēs domājam, ka mēs jau esam karā laikā tur, ir daudz, kas jau ir izdarīts. Cēlī no Damaskus uz Alepo ir pilnīgi jauni, jauns asfalts, nu, vairāk cimti kilometriem, un jauni elektrības vādi, ir daudz, kas notiek.
Protams, tā ir kara zeme joprojām, jo tā no Alepo tur notiek sīva kardarbība joprojām. Vai var teikt, ka karš kaut kādā tomēr mērā pieklus Sīrijā, ka var sacīt, ka nu, šī situācija nekļūs sliktāk vismaz?
Situācija ir tiešām daudz labāk nekā bija, un ļoti ātri paliks vēl labāk. Karte. Tas nozīmē, ka Daesh tagad ir ļoti tālu, Rakā vairāk nav, un Sīrijas armija turpina iet tālāk uz Mari, uz dienvidu pusi, gar Eufrat upe. Nozīmē, tiešām ļoti atbrīvoja gandrīz visu valstu jau, un ir tikai dažas vietas, kur palik opozīcija, un kur teritorijas ir samazināti ar laiku. Un, protams, oficiāla versija ir, ka no pēc gads viss varētu būt pabeigts. Vairāk nebūs runāts par karu, bet palikt tikai dažas vietas ar opozīciju, bet kur režīm kontrolēs situāciju. Vai viņi varētu vienoties par kaut ko, tas ir cits jautājums, bet nu, viņi kontrolēs šo vietu.
Tas, ka tur ir tik liela Krievijas klātbūtne, vai tas kaut kā ietekmē arī kultūras pieminekļa mantojumu jomu?
Praksē es gribu teikt, ka nē, tāpēc, ka Valstspilnieku inspekcija ir ilgi bija ļoti neutrāla. Inspekcijas vadītājs strādāja ar vai bez režīma, un viņš ir pazīstams starptautiskā līmenī. Viņš bija šie cilvēki, kā pats ar savu naudu nosūtīja uz Palmīra 10 smaga mašinas, lai var paņem visu apakalu uz Damaskus. Un viņš bija šie cilvēki, kā paņem to risku un atbildību pats ar vai bez režīmu to darīt. Un kad mums ir jāstrādā ar piemineklim, nekur nav, vai tas ir arheologija zona, vai Moshe, Alepo, nekur nav Krievijas armija. Viņi ir apkart, ir bāzes, ir viņi staigā apkart, bet visi vienoja, ka viņi nevar spēlēt ar montojumu. Nozīmē, ka vienmēr ir sirieši, kas ir atbildīgi par Sirijas montojumu. Un Palmīrā, kad mēs bijām jūlijā, daži Krievijas militāri gribēja apmeklēt to vietu, kur mēs bijām, un vispār nebija atlauts viņiem, mēs to redzējām, nebija atlauts viņiem apmeklēt. Viņiem bija jāpalika ārpus un nevarēja iet arheologijas teritorijā. Bet, no, protams, tas notiek dažās lielās un pazīstamās vietās, bet tas nav visur. Un, protams, dažreiz Krievijas armijā spēlēja ar montojumu un labprāt gribētu izmantot, kādā es to darīju arī. Tā ir spēle visiem.
Tas, ka Amerika izstājās no UNESCO, vai tas ietekmē arī Sīriju? Tādā ziņā, ka mazāk naudas vienkārši organizācijā ir.
Tas praktiski nozīmē, ka 25% no budžeta aizgāja prom. Un, protams, tas samazinās UNESCO aktivitāti ārpus Parīzes administrācijā. Tā nav patikamā informācija, protams. Tas nozīmē, ka ir divi varianti – reformēt struktūru, iekšējo struktūru Parīze, kas ir ļoti smags darbs un varbūt nenoteks, vai samazināt aktivitāti ārzemē, kas noteks ļoti ātri.